Turkey Player Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm, kadirli dinleyiciler. Sürgün 2024 yılın 26 sentyabrı, Hepdanın Penşembe günü. Sürgünki programımızda, eferlerin yatak caylarında mör möcekler köpölyer. Hakimetler kovuçu meydanlarına yer eyyelerinden bir ruhsat mecburi yığımçı girdip tülök talap edyer. Ve beylik mağlumatlarımızı dinləp bilersiniz. Ozalı bilen men, Merdan Tariyev, günün təzirikleri bilen tanıştıryarım. 25 sentyabrda Ukrainanın hava hücumundan qorunuş qulluqları Rusiyanın yurdun 10 regionuna atan 28 dronunu ve 4 raketasını urup düşürdü deyip harvaların Telegram'da yerleştiren beyanatında aydılar. Mağlumatta yeni 4 dronun Ukrainanın bir neçe regionunun üstünde yitendigi bellenilyar. Mundan bir gün öň Rusiyanın Harkiv şehrine amala asyran hücumunda 3 adam helak bolupdy. 24 sentyabrda Amerikanın prezidenti Joe Biden BMG'nin baş assambleyasında eden çıksında Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'in Ukrayna çözmegi bilen özünün esasy maksadyna yetip bilmeýändigini aýtdy. Şeýle de maslahat gatnaşyjylara ýüzlenip Kiýewe goldamagy dowam etdirmäge çağırdy. Putin Ukrainany weýran etjek boldy. Ýöne Ukraina entegim azat dip Biden New York'ta geçen duşukda belledi. Dünya saýlamaly. Ya Ukrainany goldamagy dowam etdirmeli, ya da bu agresiýadan sowa geçmeli. Meniň jogabym, biziň Ukraina himayatymyz eksilmez dip Biden belledi. 24 sentýabrda Israýelin Livana 2 günüň dowamında amala asyran darbalarynyň çäginde Hizballah toporunyň ýokary derejeli serkerdesi öldürildi. Darbalaryň netijesinde 560-dan hem aşy adam helak boldy. Ve Livanın gün ortasındaki münglör çayasıcı barha yayvanlanyan konflikt sebepli yurdun beylik tevitlerine asmalı boldy. Amerika tarapından terörçü topar hükümünde ikrar edilen Hizballah 24 sentyabrda Israel'e karşı onurçı raketanı atıp partladıcıları yasayan zavodu nisana aldı ve maskalaları bomba kaçıp atılgılarında gidilenmeyi itirdi. Israýylyň maglumatyna görä, harby uçurlar Livanyň günorta tebitlerindäki we Beka regionundaky Hizballahyň ýarag we raketa nysanalaryna garşy giň gerimli darbalary urupdyr. Eýranyň prezidenti Masud Pezeşkian BMG-niň baş assambleýasynda eden çykysynda öz ýurdunyň günmatar bilen ýadra meseleleri boýunça gapma garşylygy tamamlamaga taýýardygyny aýtdy. Şeýle de Ukrainadaky we ýakyn gündogurdaky uruşlary diyaloğun üstü bilen çözmeyi çağırdı. Pezeşkian mundanın Tehran'ın 2015 yıldaki yadır ilalısığını tezidin başlatmak boyunca Birleşen Statları bilen gepesklere başlamağa açık bolcaktığını hem belläpdi. Pezeşkian iyulda İran'ın prezidentliğine katın getirdi. Ol önk prezident İbrahim Raisi'nin dikuçor helakçılığında yoğulmağından son geçirilen saylovlarda yenici bolupdi. Amerikanın prezidentlik saylovlarında Respublikançılardan dalaşgär Donald Trump Birleşen Statların Ukrainadaky urustan çykmalydygyny, şeýle de Demokratik Partiýadan vitse-prezident Kamala Harris bilen prezident Joe Bidenin muny etmegi göz öňünde tutmaýandyklaryny aýtdy. Biden bilen Kamala bizi Ukrainadaky ursa çekdi. Indem olar bizi ondan çykaryp bilmeýär dip Trump 24 sentýabrda Georgia'da eden çykysynda belledi. Meniň pikirimçe Men prezident taýlanmaýansam, biz bu urusda batyp galdyk. Men muny çözerin, men ilalasaryn, men çykararyn. Biz hukman çykmaly. Biden biz ýeňmeýänçäk gitmeris diýär. Olar ýeňse näme bolar? Diýip Trump sözüne goşdy. Russiýanyň 2022 ýylyň fevralynda Ukraina garşy dogry gerimli ursa başlaly bäri. Birleşen Statlar Kiýewe milliardlarça dollarlyk harby we gumanitar himayat berdi. Emma konflikte Amerikan eserlerini yollamadı. Rusiyanın Ukrayna arsı basladan ursunda tövüşen Wagner hakını tutma toparının önk tövüşücüsü Perm regionunun yerli parlamentinin spikeri vizipesine taylandı. Bu sevitte Wagner'in urustan dolanıp gelen tövüşücülerinin amal ediyen cinayetleri varı dağı yüzlerce havarın ağrısında bolup geçti. 24 sentyabrda Krasnovişersk şäher etrafynyň başlygy Yevgeniy Verissagin 65 ýaşly polisiýanyň öňki ofitseri Mikhail Astranskiň etrap parlamentiniň başlygy wezipesine taýlanandygyny aýtdy.